ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუმშვიდობის დღეს მოსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს. დავიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, როგორც ყოველთვის ჯერ უმთავრესი ახალი ამბები. მოკლედ, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ბაჩო ახალაია თანამდებობიდან გადადგა. დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა საშელ აღსრულების პრობაციის და ევრიდული დახმარების საკითხთა მინისტრად სახალხო დამცველ გიორგი ტუღუში დანიშნა. საპატრულო პოლიცია ახლა დანიშნული საშელ აღსრულების მინისტრის სრულ განკარგულებაში იქნება. მის შესახებ განაცხადა ეკა ზღულაძემ, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრად დაინიშნა. დღეს თბილისში, ისევე როგორც საქართველოს სხვა ქალაქებში, გორში, ბათუმში და სხვაგან გამართა საპროტესტო აქციები. Amnesty International-მა განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ სრულად უნდა გამოიძიოს ციხეებში წამების შემთხვევები. ამერიკის შეერთებული შტატების ჰელსინკის კომიტეტში საქართველოს შესახებ, საქართველოს არჩევნების შესახებ მოსმენა გამართა. ახლა ამდა სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ბაჩო ახალაია დღეს საღამოს თანამდებობიდან გადადგა. მან გაავრცელა განცხადება, რომლის შინაარსაც გაგაცნობთ. მე, როგორც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე, შეძრწუნებული ვარ იმ დანაშაულით, რომელიც გლდანის მერვე საპყრობილეში გამოვლინდა. მიუხედავად იმისა, რომ მე უკვე წლებია აღარ ხელმძღვანელობ საშელ აღსრულების სისტემას, ზოგიერთმა ხელმძღვანელმა პირმა, რომლებიც ვალდებულნი იყვნენ არ დაეშვათ მსგავსი ამაზრზენი ფაქტები, ჩემი ხელმძღვანელობის დროს დაიწყო მუშაობა სისტემაში. აქედან გამომდინარე, მე ვგრძნობ მორალურ და პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას იმის გამო, რომ ჩვენ ვერ აღკვეთეთ ეს საშინელი პრაქტიკა. ამიტომ მიუმართე პრეზიდენტს ჩემი გადადგომის შესახებ განცხადებით. ნათქვამია საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბაჩო ახალაიას განცხადებაში. ეს განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. საქართველოს პრეზიდენტმა საშელ აღსრულების პრობაციისა და ევრიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრად სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში დანიშნა სააკაშვილის განცხადებით. ახალ მინისტრს სრული დამოუკიდებლობა ექნება და ვერავინ ჩაერევა მის საქმიანობაში კანონის და საზოგადოების გარდა. თავის მხრივ ტუღუშმა აღნიშნა, რომ შეთავაზება მოულოდნელი იყო და მინისტრის პოსტზე მზად არის გაითვალისწინოს ყველა რეკომენდაცია, რომელსაც სახალხო დამცველის სტატუსით პარლამენტს უგზავნიდა.
ტურისტვის განცხადების საგანია ეხა თუ რატო დათანხმდა ომბუდსმენი ამ გამოწვევას, თუმცა მინდა გითხრათ, აქამდე მე წერდი, დოკუმენტირებას ვახდენდი და ვაწვდიდი ხელისუფლებას ჩემს ხედვას, თუმცა როგორც თავადაც აღნიშნა ბატონმა პრეზიდენტმა, ბევრი ჩემი რეკომენდაცია და მოწოდება დარჩა ყურადღების გარეშე. ეხლა მე უნდა მომეცეს საშუალება ის, რაზეც მე ვსაუბრობდი ბოლო სამი წელია, რეალურად გავატარო პრაქტიკაში.
ეს განაცხადა გიორგი ტუღუშმა დღეს მასმედიას გამოცხადა, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა ის საშელ აღსრულების პრობაციის და ევრიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრად დანიშნა. საპატრულო პოლიცია ახლა დანიშნული საშელ აღსრულების მინისტრის გიორგი ტუღუშის სრულ განკარგულებაში იქნება. ამის შესახებ ეკა ზღულაძემ განაცხადა, ის შინაგან საქმეთა მინისტრად ინიშნება. ამის თაობაზე ინფორმაციას ავრცელებენ საქართველოს საინფორმაციო სააგენტოები, მათ შორის ინტერპრეს ნიუსი. ზღულაძემ დღეს საღამოს გაკეთებულ საგანგებო ტელემიმართვაში განაცხადა, რომ თავად უზრუნველყოფს, რომ პოლიცია ტუღუშს ციხეში სისასტიკის აღმოფხვრაში დაეხმაროს. საქართველოში დღეს გამართა საპროტესტო გამოსვლები, რომლის მონაწილეები გმობდნენ სისასტიკეს და არაადამიანურ მოპყრობას პატიმრებისადმი ციხეებში. ფილარმონიასთან მიმდინარე საპროტესტო აქციის ორგანიზატორებმა დღეისთვის მიტინგი დასრულებულად გამოაცხადეს. გორში გამართა დღესვე მიტინგი, ასევე ბათუმში. ძირფასმსვლელობა ჩვენს გადაცემაში მოგვიანებით მე დაწვრილებით გიამბობთ ამ აქციების შესახებ, არამედ ჩემი კოლეგები. საქართველოს საშელ აღსრულების დეპარტამენტის დაკავებულ 10 თანამშრომელს თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა დღეს. გეტყვით ასევე, გაგაცნობთ ასევე ინფორმაციას, რომელიც გაავრცელა დღეს Amnesty International-მა, საერთაშორისო უფლებადამცავი ორგანიზაცია ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამ სამ ვიდეო მასალების გამო და ის საქართველოს მთავრობას მოუწოდოს უზრუნველყოს სრული საფუძვლიანი და მიუკერძოებელი გამოძიება ამ ფაქტებისა. ამერიკის შეერთებული შტატების ჰელსინკის კომიტეტში დღეს გაიმართა საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების შესახებ მოსმენა სახელწოდებით, რამდენად თავისუფალი და სამართლიანი იყო წინასაარჩევნო კამპანია და როგორი უნდა იყოს შეერთებული შტატების მთავრობის რეაქცია. მომხსენებლები იყვნენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე თომას მელია, ასევე რუსეთის და ევრაზიის და საერთაშორისო ენერგოპოლიტიკის კვლევის ცენტრის Heritage Foundation-ის მეცნიერ თანამშრომელი არიელ კოენი. მათთან ერთად მამუკა წერეთელი, ამერიკის უნივერსიტეტის შავი და კასპიის ზღვების კვლევის ცენტრის დირექტორი და არჩილ გეგეშიძე, საქართველოს სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევის ცენტრის თანამშრომელი. მომხსენებელთა საუბრის თემა იყო საქართველოს წინა საარჩევნო პერიოდი, შეერთებული შტატების მთავრობის პოზიცია. არიელ კოენმა განაცხადა, რომ საქართველოს ეს არჩევნები ერთობ მნიშვნელოვანია.
So it is indeed an important election. That we're facing
is martlas mishnolovania is gansazgros aramkholot imas tu vin da rogor martavs sakartvelos aramed is gadamtsqveti ikneba amerikis sheertebuli shtatebisa da sakartvelos shoris urtiertobistvis manamde tomas melia romas gaatsno damstret tavisi sakartveloshi mogzavrobis shtabeshtilebebi sheekho sakartveloshi televiziit gavrtselebul video masalas sapatimroshi zaladobis shesakheb da tkva rom prezidentma sakartvelos prezidentma imokmeda strapat.
President Saakashvili is acting quickly and I think
President Saakashvili strapat imokmeda chemi azrit storat rotsa shetsvala dges dilit sapatimrota zedamkhedolobis ministri. Akhali ministri sakhalkho damtsveli romsats kargi reputatsia aks samsperoshi is aris ert-ert vins tvalqur sadonebda sapatimroebshi mdgomareobas. Ganatskhada sakhmtsipo Amerikis sheertebuli shtatebis sakhmtsipo mtivnis moadgile. თეორი ცნობა უცხოეთიდან. ქაბულში ასობით ავღანელმა გამოთქვა პროტესტი საფრანგეთის სატირულ ჟურნალში წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების გამოქვეყნების გამო საპროტესტო აქცია ჩატარდა ირანშიც. თეირანში საფრანგეთის საელჩოსთან დემონსტრანტებმა დაწვეს საფრანგეთისა და შეერთებული შტატების დროშები. ავღანეთსა და ირანში, ასევე როგორც პაკისტანში, დემონსტრანტებმა გამოხატეს პროტესტი შეერთებულ შტატებში გადაღებული ფილმის მიმართ. ამერიკელი ოფიციალური პირი აცხადებს, რომ 11 სექტემბერს წელს ლიბიაში შეერთებული შტატების საკონსულოზე მოწყობილი თავდასხმა იყო ტერორისტული აქტი, მაგრამ სავარაუდოდ არ იყო წინასწარ მომზადებული. აი ამით მოკლედ შემოვიფარგლოთ ახალი ამბებით. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ თქვენ ძვირფასო მსმენელებო. გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში. ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ როგორ ჩაიბარა სახალხო დამცველმა სასჯო აღსრულების სისტემა.
მაგრამ სანამ ბაჩო ახალაი არის შინაგან საქმეთა მინისტრი, მანამდე ციხის გარეთ რაც ხდება, იმაზე არავის არის გარანტია არ აქვს.
ჩვენს მოსვლელებს ეს მასალა დღეს დღის განმავლობაში მომზადდა, მასი იყო გამოთქმული ეს მოსაზრება, მაგრამ როგორც ისინი ბაჩო ახალაია გადადგა უკვე თანამდებობიდან. შემოგთავაზებთ ასევე მასალას იმის თაობაზე, თუ რა ვითარებაში მოხდა ამ ვიდეო კადრების უცხოეთში გატანა და გავრცელება. მედიაკავშირ ობიექტივის ხელმძღვანელი ირმა ინაშვილი აცხადებს, რომ საპატიმროებში წამების ამსახველი კადრების საათნახევრიანი მასალა მას ივნისის დასაწყისში გადასცეს.
მე ვადასტურებ იმას, რომ მომაწოდეს ვანომერაბიშვილის სახელით ეს ვიდეო მასალა ჩემთან ოფისში ივნისისთვის დასაწყისში მოვიდა მამაკაცი.
ვისაუბრებთ ასევე იმ თაობაზე, თუ როგორ უყურებს პროკურატურა ყველაფერ ამას, რა მოსაზრებები აქვს პროკურატურაში. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟებს იმის თაობაზე, თუ სად გაიმართა რა ვითარებაში დღეს საპროტესტო აქციები, სადაც დაიგმო ძალადობა. გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ უხილავ ფარდას ჩვენ ყოველგვირო რუბრიკას, რომლის თემა ფილმია, ისტორიული ფილმია, სადაც რუსეთში მონღოლთა ბატონობა ასახული. გაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოს პრეზიდენტმა, როგორც უკვე გითხარით, როგორც უკვე იცით, სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრად გიორგი ტუღუში წარადგინა. სააკაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ ყოფილი სახალხო დამცველი, რომელიც კარგად იცნობს სასჯელ აღსრულების სისტემის მანკიერ მხარეებს, შეძლებს ძირეული რეფორმების გატარებას. ჩემს რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს ახალ ხელმძღვანელს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა სისტემაში შექმნილი რეალობის ყველაზე მკაცრი კრიტიკოსი უწოდა. თუმცა პრინციპულობის გარდა მიხეილ სააკაშვილმა გიორგი ტუღუშს ასევე შეუქო კვალიფიკაცია და მდიდარი გამოცდილება.
ბატონ გიორგი არის სამების წინააღმდეგ საერთაშორისო კომიტეტის წევრი, ის არის დიდი ხნის საერთაშორისო ექსპერტი ადამიანის უფლებების და წამების წინააღმდეგ დარგში, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი განათლება მიღებული უცხოეთში და რაც თავარია, ძალიან ბევრი აქვს ნაბრძოლი საქართველოში. როგორც საქართველოს პოლიცია მთლიანად გარდაუქმნით და ახალ სისტემა ჩამოაყალიბეთ, სადაც სისტემურად ესეთი რამე არის შეუძლებელი, რაც იქმოხდა. ზუსტად ასევე შეგვჭირდება ახალი სასჯელ აღსრულების სამინისტრო, ახალი დეპარტამენტი, სრულიად ახალი სისტემა, რომელიც სრულიად გამორიცხავს ასეთი ტიპის დარგოებს და მიტომებს დანაშაულებს.
მიხეილ სააკაშვილის თქმით, მოვიდა დრო, როცა მოწოდებას ნულოვანი ტოლერანტობა დანაშაულს უნდა დაემატოს ახალი ლოზუნგი: ნულოვანი ტოლერანტობა ადამიანის უფლებების დარღვევას. გიორგი ტუღუშის თქმით კი, პრეზიდენტის შეთავაზება მისთვის დიდი გამოწვევაა. აქამდე 3 წლის განმავლობაში მე ვახდენდი დოკუმენტირებას, ვწერდი რეკომენდაციებს, რომელთა დიდ ნაწილს არ ითვალისწინებდნენ. ახლა კი მომეცა საშუალება ის, რაზეც მე ვსაუბრობდი, რეალურად გავატარო პრაქტიკაში, განაცხადა გიორგი ტუღუშმა თანამდებობაზე წარდგენისას.
ყველაზე დიდი მოტივაციის მომცემი ჩემთვის არის სწორედ ის ფაქტორი, რომ მე შემეძლება უშუალოდ შევიტანო გარდატეხა და საქართველოში შეუწყო ხელი ისეთი პენიტენციალური სისტემის ჩამოყალიბებას, რომელშიც არათუ ისეთ მძიმე დანაშაულებებზე იქნება საუბარი, რომლის მოწმენით ჩვენ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში გავხდით, არამედ მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი პრობლემები, რომლებიც ექმნება პატიმრებს.
გიორგი ტუღუშმა იმის შესახებაც ილაპარაკა, რომ პრეზიდენტმა ყველანაირი მხარდაჭერა აღუთქვა და რომ ამ დაპირების თანახმად პენიტენციური სისტემის გარდაქმნაში ის მაქსიმალურად თავისუფალი იქნება. ახალი მინისტრის თქმით, სასურველი შედეგის მისაღებად ასევე საჭირო იქნება დაფინანსების გაზრდა, ახალი კადრების მოზიდვა და მშარდებულთა რაოდენობის შემცირება.
ჩემზე რეხვიაშვილი, კი ამბობდათ საქართველოს ახალი სასჯელ აღსრულების პრობაციის და ევრედეული დახმარების საკითხთა მინისტრი ხავს სამთანამდებობაზე გიორგი ტუღუში, სახალხო დამცველი დაინიშნა დღეს. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. საქართველოს მთავარი პროკურატურა ადასტურებს, რომ ვიდეო მასალა, რომელიც პატიმართა წამების შემზარავ ფაქტებს ასახავს, გლდანის მერვე საპყრობილეშია გადაღებული. თუმცა უცხება ვიდეო კადრებში ორი კატეგორიის დანაშაულს გამოყოფს და ყველაზე სასტიკ სანახაობას თვითონ გადამღები ჯგუფის მიერ გასამრჯელოს სანაცვლოდ განზრახ ჩადენილად აცხადებს. ასეთ მიდგომას არ იზიარებს სახალხო დამცველის აპარატი. ლელა კუნჯულია.
თუ კი საქართველოს მთავარ პროკურორს მურთას ზოდელავას მოუსმენთ პატიმრების წამებისა და გაუპატიურების ამსახველ ვიდეო მასალაში, რომელმაც საზოგადოებას მოსვენება დაუკარგა, ნამდვილია მხოლოდ ის კადრები, სადაც გლდანის მერვე საპყრობილის თანამშრომლები ჯგუფურად სცემენ პატიმრებს. დანაშაული კატეგორიებად მან 20 სექტემბერს გამართულ ბრიფინგზე დაყო.
კარანტინიდან პატიმრების განაწილების ფირი, სადაც ბევრი თანამშრომელი ახდენს პატიმრების მიმართ ფიზიკურ ძალადობას, ეს არის პირველი კატეგორიის პირი, სადაც სახეზეა კიდევ იმეორებ სისტემური ხასიათის დანაშაული და ამ დანაშაულთან დაკავშირებით დაკავებულები არიან მაღალი თანამდებობის პირები, მათ შორის სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა მაღალი თანამდებობის პირები.
რაც შეეხება მეორე კატეგორიის დანაშაულს, მთავარი პროკურორის თქმით, ეს კატეგორია აერთიანებს სასტიკ ფაქტებს შეგნებულად ჩადენილსა და გადაღებულს, მათ შორის გლდანის მერვე საპყრობილის საკნებში, და რომ ამ მასალისთვის ამჟამად ზებნილმა ვლადიმერ ბედუკაძემ 2 მილიონი $ მიიღო. ყოფილ მორიგე ინსპექტორთან ვლადიმერ ბედუკაძესთან ერთად, რომელსაც დაუსწრებლად წარედგინა ბრალი, მურთას ზოდელავა მახსენა მერვე საპყრობილის უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი ლევან ფურცხვანიძეც, რომელიც ამჟამად დაკავებულია.
ჩვენ შეგვიძლია პირობითად გამოვყოთ და დავარქვათ ამ დანაშაულების ჩამდენ პირებს ბედუკაძე ფურცხვანიძის დანაშაულებრივი ჯგუფი. ეს დანაშაულებრივი ჯგუფი გამოირჩევა განსაკუთრებული სიზასტიკით, ისინი ამ დანაშაულს ჩადიან ანგარებით და ისინი ამ დანაშაულს ჩადიან იმ მიზნით, რომ მასზე ასახული დანაშაული გადასცენ მესამე პირებს. განსაკუთრებული სიზასტიკით, როგორც ჩანს, მიმღები მხარის დაკვეთა იყო.
თავარი პროკურორის ამგვარ მიდგომას არ იზიარებენ სახალხო დამცველის აპარატში. როგორც პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსმა ნათია იმნაძე მოთხრა 20 სექტემბერს რადიო თავისუფლებას, შემზარავ კადრებს, რომლებიც საზოგადოებამ ბოლო დღეებში იხილა, განზრახ ჩადენა არც დასჭირდებოდა, რადგანაც ასეთი ფაქტები ყოველთვის მრავლად მოიძებნებოდა სასჯელ აღსრულების სისტემაში.
ასეთი ფაქტები ამ გადაღებების წარმოებამდეც კი რამდენიმე წლით ადრე ხდებოდა და ხდებოდა რეგულარულად.
თქვენზანებთ მათ შორის გაუპატიურებაზეც ალბათ.
მათ შორის დიახ. თუმცა ეს იქნება ყველაზე ძნელი მოსაპოვებელი ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პატიმარი, ვისაც ეს გადახდომია, მე გონია რომ დღემდე თავს შეიკავებს ამ.
მაგრამ ესეთ ფაქტები ხდებოდა.
რა თქმა უნდა.
სახალხო დამცველის აპარატს აქვს ინფორმაცია.
ოღონდ ყველაფერი არის კონფიდენციური.
ბედუკაძე, რომელიც ამჟამად სავარაუდოდ ბელგიაში იმყოფება, არ უარყოფს, რომ ვიდეო მასალა, რომელმაც საზოგადოება ასე აღაშფოთა, მართლაც მისი გადაღებულია. ის ამბობს, რომ ხელმძღვანელობის მითითებით მოქმედებდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გელდება რადიო თავისუფლების შუა ღამის პროგრამა ძირფასამძლებლო. დღეს თბილისში გამართა არაერთი აქცია, გრძელდებოდა საპროტესტო გამოსვლები პატიმართა წამებისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის გამო. თბილისის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა მოაწყვეს აქცია, შემდეგ აქცია გამართა ფილარმონიასთან, ის გრძელდებოდა ამ წუთებში ძალიან აკადემიანები. სანამ ფილარმონიასთან გადავინაცვლებდეთ, სანამ იქ მყოფი რადიო თავისუფლების მედიის სკოლის სტუდენტი სოფო ვასაძე გვიამბობდეს რა ვითარებაა იქ. მე მინდა მოგასმენინოთ ნინო ხარაძის რეპორტაჟი, ის დღის განმავლობაში ადევნებდა ამ აქციებს თვალყურს.
თბილისში გრძელდება სტუდენტებისა და სამოქალაქო საზოგადოების საპროტესტო აქციები. აქციის მთავარი მოთხოვნაა გადადგეს და სამართლებრივ პასუხისმგებლობაში მიეცეს შინაგან საქმეთა მინისტრი ბაჩუა ხალაია. რამდენიმე ათასი სტუდენტი ამ მოთხოვნით უნივერსიტეტის ეზოში შეიკრიბა.
ძალიან ბევრი უნივერსიტეტიდან შემოგვივერთნენ, აგრარული უნივერსიტეტი, სამედიცინო, გაუ, ალასანია, კიდევ ბევრი უნივერსიტეტი თქვა, ხა ვეღარ ჩამოთვლი და მთავარი მოთხოვნა რაც არის, რომ პირველი რიგში შეწყდეს ძალადობა ციხეებში, რომ პატიმრებს აღარ მოექცნენ ესე არა ადამიანო და რაც თავარია კიდე რომ გადა დღეს ბაჩო ახალაია.
არ უნდა ხდებოდეს და ეს არ მოხდება და ჩვენ ამას არ დაუშვებ. იქამდე მივად სანამ ყველა არ იქნება დაჟილი.
ვინ არის ყველა?
აი ეს ადამიანები ვინც მონაწილეობდნენ, მათი უფროსები და მათი ზედამხედველები და აბსოლუტურად ყველა.
განცხადების შემდეგ სტუდენტების კოლონა, რომელსაც თავზე გიგანტური საქართველოს დროშა ჰქონდა გადაფარებული სკანდირებით და შეძახილით, ძირს ბაჩუა ხალაია არაძალადობას ორ ნაწილად გაიყო. ნაწილი მთავარი პროკურატურის შენობასთან, ნაწილი კი პრეზიდენტის რეზიდენციასთან მივიდა და საპროტესტო აქცია იქ განაგრძო. პატიმართა მიმართ ღირსების შემლახავი მოპყრობის წინააღმდეგ და მოთხოვნით დადგეს შინაგან საქმეთა მინისტრის პასუხისმგებლობის საკითხი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ფილარმონიასთან შეიკრიბნენ. აქციის მონაწილეთა ერთმა ჯგუფმა ცოცხები დაწვა. რამდენიმე ხნით შულისა და კოსტავას ქუჩებიც გადაიკეტა, რასაც მძღოლების მხარდამჭერი შეძახილები და საყვირების ხმა მოყვა. ფილარმონიასთან მიმდინარე აქციის მონაწილე კონსულტანტი საარჩევნო საკითხებში ეკასირაძე ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ბაჩუა ხალაია სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება, არამედ უნდა დაისვას სასჯელ აღსრულების ექსმინისტრის ხათუნა კალმახელიძის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხიც. ეკასირაძის განცხადებით, ამას გარდა სამოქალაქო საზოგადოებამ ყოფილ სახალხო დამცველს აწ უკვე სასჯელ აღსრულების მინისტრს გიორგი ტუღურს უნდა მოსთხოვოს ციხეების მონიტორინგის უფლება.
ეს ყველა ადამიანი, რომელიც იყო ნაწილი აი ამ სისტემის, რომელიც არის ნაწილი ჯერ კიდევ ამ სისტემის, აუცილებლად უნდა წავიდეს და მიეცეს აუცილებლად პასუხისგებაში. გარდა ამისა, დღეს ბატონი ტუღუში დაინიშნა სასჯელ აღსრულების და პრობაციის მინისტრად. ჩვენ გვინდა რომ შევხვდეთ ბატონ ტუღუშს, გიორგის და მას ვთხოვოთ რომ აღდგეს სამოქალაქო მონიტორინგი ციხეებზე.
ამბობს კონსულტანტი საარჩევნო საკითხებში ეკასირაძე. ციხეების სამოქალაქო მონიტორინგი მიაჩნია მომავალში პარტიმრების მიმართ არაადამიანური მოპყრობის პრევენციად მწერალსა და პუბლიცისტ ლაშა ბუღაძეს. ის ფილარმონიასთან მიმდინარე აქციას შეუერთდა.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გავხადოთ გამჭვირვალე ეს სისტემა, იმიტომ რომ ავიცილოთ მომავალში აი ესეთი საშინელი სადიზმი და სისასტიკე. ძალიან რთული იქნება, მაგრამ საზოგადოება ძალიან აქტიურად უნდა იყოს, რამდენადაც შესაძლებელია ამ პროცესში ჩართული.
ძირფასო მსმენელებო, ლაშა ბუღაძე იყო ეს მწერალი, მისი ამ შეფასებით დასრულდა ნინო ხარაძის რეპორტაჟი. ნინო ხარაძე დღეს თვალყურს ადევნებდა. თბილისში მიმდინარე აქციებს ახლა კი სატელეფონო ხაზზეა თბილისიდან ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიიდან რადიოთაისლების მედია სკოლის სტუდენტი სოფო ვასაძე, რომელსაც მე თავიდანვე მინდა ვთხოვო. სოფო, თქვენ იყავით უკვე მან, როცა გამოცხადდა შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომის ამბავი და მას მერე მან იმყოფებით, გრძელდება აქცია თუ დასრულდა მას მერე, რაც ეს მოთხოვნა შესრულდა?
ეს წუთები აქცია დაიშალა და გაიხსნა მელიქიშვილის გამზირით, თუმცა მომიტინგეთა ჯგუფი აქ მაინც რჩება. გეტყვით, რომ 10-ის ნახევარზე ზუსტად მაშინ, როცა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბაჩო ახალაიამ განცხადება გააკეთა გადადგომის შესახებ, აქ ხალხის რაოდენობა გაორმაგდა, იყო შეძახილები, თუმცა ამითი არ შემოიფარგლნენ და არის ახალი მოთხოვნა, რომ აუცილებლად უნდა დაისაჯოს ბაჩო ახალაია და მის დაპატიმრებას მოითხოვენ. დაჩი ცაგურია უფლებათა დამცველმა და არასამთავრობო ორგანიზაცია მოძრაობა არას ლიდერმა ლევან ჩიტაძემ წერილი შეუგზავნა საქართველოს პრეზიდენტს ბატონ მიხეილ სააკაშვილს და მათი მოთხოვნა არის ასეთი: პრეზიდენტს მიეცა 22 საათიანი ვადა, ანუ ხვალ ზუსტად ღამის 12 საათამდე, თუ არ იქნება უნდა იყოს დაპატიმრებული ბაჩო ახალაია, თუმცა რა იქნება შემდეგ, ამაზე პასუხი ჯერ არ აქვთ მათ. აქ ხალხი ძირითადად 8 საათის შემდეგ მოვიდა, დილიდან იყო ფილარმონიასთან აქცია, თუმცა 8 საათზე პრეზიდენტის რეზიდენციიდან ნაწილი მომიტინგეებისა და სტუდენტების მოვიდნენ ფილარმონიასთან, მეორე ნაწილი წავიდა საკათედრო ტაძარში, საპატრიარქოში და შეხვდნენ პატრიარქს. თუმცა 10-ის ნახევარზე აქ ყველა მომიტინგეთა ჯგუფი იყო გაერთიანებული. ლოზუნგები არის შემდეგი: რომ დაისაჯოს ბაჩო ახალაია, ციხე ახალაიას, და ისინი არ კმაყოფილდებიან ამით.
სოფო, თუ შეიძლება მითხარი, ახსენე პირი, რომელიც ერთ-ერთი ორგანიზატორია, როგორც ჩანს, აი ამ გამოსვლისა და ფილარმონიასთან შეკრებისა. საინტერესოა ერთი: იგრძნობა თუ არა მან პოლიტიკური პარტიების ყოფნა? რამდენად ჩანს, რომ ეს წინასაარჩევნო პერიოდია და თქვა, შეიძლება ზოგიერთი პარტია ცდილობდეს თავისთვის რაღაცა პოპულარობის გაძლიერებას?
ორგანიზატორები არიან მხოლოდ და მხოლოდ სტუდენტური თვითმმართველობები და არასამთავრობო ორგანიზაციები. ცხადია, აქ არის სხვადასხვა პარტიების დროშები და მაისურები, თუმცა განწყობა არის მხოლოდ და მხოლოდ პროტესტი და აქ აბსოლუტურად არც ერთხელ არ გაჟღერებულა თქვა რომელიმე პარტიის ლოზუნგი ან რომელიმე პარტია რო უნდა მივცეთ ხმა, ამის შესახებ განცხადება არ გაკეთებულა.
მედიამ გაავრცელა ცნობა, ინტერპრეს ნიუსი იუწყებოდა იმის თაობაზე, რომ აქციის მონაწილეთა შორის იყვნენ ისეთები, ვისაც არ სურდა, რომ აქცია დასრულებულიყო და დაურჩიათ ღამე და ასე შემდეგ. ასეთი მოწოდებები იყო, როგორ ჩანს?
თვითონ კონფლიქტი იყო ორგანიზატორებს შორის, ეს ნაწილი ორგანიზატორების ამბობდნენ, რომ უნდა დარჩენილიყვნენ, მეორე ნაწილს უნდოდა დაშლა, თუმცა მაინც დაიშალა აქ მომიტინეთა ჯგუფი. აღარ არის ფაქტიურად ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე, აღარავინ აღარ არის და მელიქიშვილის გამძირზე მოძრაობა სრულად აღსდგა.
ხომ არ არის ცნობილი, ხომ არ გადაადგილდნენ ეს პირები, ვთქვათ, აქციის მონაწილეები, სადმე სხვაგან, მაგალითად გლდანის აი ამ ხსენებულ ციხესთან?
გზანის ციხესთან დღეს დილიდან იყვნენ პატიმრების მშობლები და ნათესავები, თუმცა ამ წუთებისთვის იქაც დასრულებულია აქცია.
დიდი მადლობა, სოფო. დიდი მადლობა, ღამე მშვიდობის მინდა. გისურვო რადიომსმენელს ვეტყვი, რომ რადიო თავისუფლების მედია სკოლის სტუდენტი სოფო ვასაძე გვიამბობდა იმის თაობაზე, თუ როგორ გამვითარდა საღამოს მოვლენები თბილისის ფილარმონიასთან, სადაც საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციები მესამე დღე არ წყდება ბათუმშიც, ახლა მინდა ბათუმში გადავინახოთ. იქ პატიმართა წამებას და მათ მიმართ არაადამიანურ მოპყრობას ასევე აპროტესტებენ. აქცია უნივერსიტეტის სტუდენტებმა და პროფესორ მასწავლებლებმა გამართეს. შეკრების პარალელურად ბათუმში მიმდინარეობდა ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატის გიორგი ბარამიძის შეხვედრა აქტივისტებსა და მხარდამჭერებთან. ორი შეკრების დეტალებზე ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გიამბობთ.
დღეს ბათუმში ორი აქცია გაიმართა. ბათუმის უნივერსიტეტთან სტუდენტებმა და ლექტორებმა პატიმართა წამება და შეურაცხყოფა კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს. აკადემიური საბჭოს განცხადებას ხელს აწერს ათობით ლექტორი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები, პროფესორ მასწავლებლები, აკადემიური საბჭო და ადმინისტრაცია გმობენ საჟილო აღსრულების სისტემაში პატიმართა წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებს. უნივერსიტეტი უერთდება საზოგადოების მოთხოვნას შეიქმნას საჟილო აღსრულების სისტემაში არსებული მდგომარეობა მდგომარეობის შემსავლელი საზოგადოებრივი კომისია და დაისაჯოს თითეული დამნაშავე პასუხისმგებელ პირებთან ერთად.
ხელისუფლება ისევ აგრძელებს თავის პოლიტიკას, ჩემი აზრით არაფერი არ შეცვლილა, იმიტომ რომ მხოლოდ ის პირებია დაკავებული, რომელთა იდენტიფიცირება საზოგადოება მოახდინა, ხოლო ის არასრულწლოვანთა კოლონიაში ჩადენილი დანაშაულის გამო ჯერჯერობით არავინ არ არის დაკავებული და რაღაცა ძალიან აგვიანებს ხელისუფლება ამ პირების დაკავებას. პენიტენციალური სისტემის შემქმნელი ბაჩო ახალაი ისევ შინაგან საქმეთა მინისტრია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ხელისუფლება არ აპირებს თავისი პოლიტიკის გადახედვას.
მეორე აქცია ბათუმის სპორტის სახლში გაიმართა. ამჯერად ძალადობის მოწინააღმდეგე ბათუმის მაჟორიტარობის კანდიდატი გიორგი ბარამიძე იყო. მან ასობით წითელ და თეთრ მაისურიან მხარდაჭერებს აღუთქვა, რომ მეტი სარგებელი ხალხს მიეცემა და ისჯება ყველა პირი, რომელიც პენიტენციალურ სისტემაში ხალხს აწამებდა. გიორგი ბარამიძე მხარდაჭერებს მოუწოდა, რომ თამამად გაუძევნა აგიტაცია ნაციონალურ მოძრაობას.
მიხვიდეთ ამაყად თავაწეული, თქვათ ის სიმართლე, რაც არ სიმართლე, თქვათ იმ პასუხისმგებლობის შესახებ, რა პასუხისმგებლობასაც ჩვენი გუნდი კისრულობს, ჩვენ აუცილებლად ავიწყებთ ამ პასუხისმგებლობას, ჩვენ აუცილებლად ყველაფერს დავაკეთებთ ამ სისტემის გამოცხადება და ჩვენ აუცილებლად გავიმართოთ.
გიორგი ბარამიძის გამოსვლას ხალხმრავალ დარბაზში დიდი ოვაცია მოყვა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თეთრ და წითელ მაისურებში ჩაცმული პედაგოგები, მერიის თანამშრომლებით კოორდინატორები აცხადებდნენ, რომ მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ კარგად იცხოვრონ.
კოორდინატორი ჩემი ძალები შეხვნა ყველაფერს გააკეთა.
და რა სეთქვით ხალხს შეხვდებით?
როგორც აგვიხსნავ გიორგი ბარამიძე მისი მოიქცე.
თასად გიორგი ბარამიძე იყვის და რა იქნება საერთოდ? როგორ არა გებატონო აბა მაგის გამოს მომედი რა თქმია როგორი თქმია რა იქნება
გამართება თუ არა ისევ ნაციონალური მოძრაობის მხარდასაჭერი აქცია ჯერჯერობით ცნობილი არ არის თუმცა ცნობილია რომ ბათუმის უნივერსიტეტთან საპროტესტო აქციები ისევ გამართება
დიპლომატიურობა ბათუმიდან გემოვდათ ნატა იმედაიშვილი ჩვენი კორესპონდენტი აჭარის დედაქალაქში ძელდება ჩვენი გადაცემა თემით თუ როგორ გავრცელდა საპატიმროებში წამების სამსახველი კადრების შესახებ ვიდეო მასალა მედიაკავშირ ობიექტივის ხელმძღვანელი ირმა ინაშვილი აცხადებს რომ საათნახევრიანი მასალა მას ივნისის დასაწყისში ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრის ახლა პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის სახელით უცნობმა მამაკაცმა მიაწოდა ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა დაურეკა ირმა ინაშვილს რომელიც ამჟამად ბრიუსელში იმყოფება და ერთი ორი შეკითხვა დაუსვა მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი
გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კადრები, რომელიც საზოგადოებამ ნახა ორი დღის განმავლობაში, თქვენ მოგაწოდათ ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა. ადასტურებთ თუ არა აი ამ ინფორმაციას?
რა თქმა უნდა, მე ვადასტურებ იმას, რომ მომაწოდეს ვანო მერაბიშვილის სახელით. ეს ვიდეო მასალა ჩემთან ოფისში ივნისის თვის დასაწყისში მოვიდა მამაკაცი, რომელმაც გადმოცა ეს მასალა ვანო მერაბიშვილის სახელით. დაამატა, რომ იმოქმედეთ, თქვენ გაქვთ ამისი ძალა, ძალიან საინტერესო მასალა. მაშინ მე ობიექტში უამრავი სტუმარი მოდის, არ მიმიქცევია ყურადღება ამისთვის. ვიდრე არ ჩავრთე ეს მასალა და არ ვნახე რა კადრები იყო ესა და მე რა თქმა უნდა ამ კადრების ნახვის შემდეგ დავწმუნდი, რომ არ ხდება ისე, რომ ძალოვანი სტრუქტურის რომელიმე შტოს გარეშე ეს კადრები მოხვდეს ჟურნალისტთან.
ირმა, ანუ თქვენ არ იცოდით, ვინ იყო ეს ადამიანი და რა ტიპის მასალა მოგაწოდათ?
არ ვიცოდი, ვინ იყო ეს ადამიანი, რა თქმა უნდა, არ ვიცნობდი მას და არასდროს ის არ მინახავს. მე ერთადერთხელ ობიექტივის ოფისში მოვიდა, გადმომცა ეს ეგრეთ წოდებული ფლეშკა და წავიდა. სულ იყო რაღაცა წამები ჩვენი შეხვედრა რა. რა თქმა უნდა, ნახე ეს კადრები და როდესაც შევხედე ამ მასალას, მე დავწმუნდი, რომ რეალურად საქმე ჰქონდა სერიოზულ ვიდეო მასალასთან და საჭირო იყო მოქმედება. ამიტომ თქვენ მოგეხსენებათ, უსაფრთხოებასთან იყო ბევრი საკითხი დაკავშირებული, იმ წუთებშივე ამისი გასაჯაროება და გახმაურება არ შეიძლებოდა და მე რა თქმა უნდა პირველ რიგში ვიმოქმედა ისე, რომ ბრიუსელამდე ჩაეღწია ამ მასალას.
ვის გადაუგზავნეთ ეს კადრები, ანუ როგორ მოხდა ეს კადრები ბრიუსელში? ამის შესახებ უფრო დაწვრილებით რო გითხრათ.
როგორ მოხდა ეს კადრები ბრიუსელში? ამის შესახებ გასაგები მიზეზების გამო დაწვრილებით ვერ ვისაუბრებ, გეტყვით იმას, რომ რამდენიმე ეტაპი გაიარა ამ მასალამ, ვიდრე მოხდებოდა. ქვეყნები გაიარა ამ მასალამ, ვიდრე მოხდებოდა ბრიუსელში და სხვათა შორის მისი ასლები ინახებოდა ასევე სხვადასხვა ქვეყანაში, რო ჩეპეს შემთხვევაში მასალა ყოფილიყო გადარჩენილი.
და როდის მიიღეთ გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ეს კადრები საჯარო უნდა გამხდარიყო? თქვით, რომ ივნისის დასაწყისში გადმოგცეს ეს მასალა, ფაქტურად დაახლოებით 4 თვე არის გასული მას შემდეგ. ანუ როდის დადგა მომენტი, არ ვიცი, თქვენი გადაწყვეტილებით, რომ ეს კადრები საჯარო უნდა გამხდარიყო? და რა გახდა ამის მიზეზი საბოლოოდ?
როდესაც კადრები უკვე ბრიუსელში ჩამოვიდა, ჩვენ რა თქმა უნდა დავიწყეთ ამ კადრების მიწოდება ევროსტრუქტურების წარმომადგენლებისთვის და სწორედ ევროსტრუქტურების ყველა პირველი პირი ამ საათნახევრიან მასალას გაეცნო, მათ მიიღეს ინფორმაცია. მოგეხსენებათ, ესეც სამუშაო პროცესია და რთული არის და დროსთან არის დაკავშირებული. შეხვდა ევროსტრუქტურების წარმომადგენლებს, შემდეგ დადასტურდეს ის, რომ ეს არის ნამდვილად რეალური და არა ხალბი მასალა, ექსპერტიზა უნდა გაიაროს მან, ხო? ანუ დრო, გარკვეული დრო დაჭირდა. ამასთანაც ევროდეპუტატები, ევროპარლამენტის წარმომადგენლები და ამ სტრუქტურების ჩვენ გვირჩევდნენ, რომ ვიდრე გარკვეულ ეტაპამდე არ მივიდოდით, არ მომხდარიყო ამ მასალის გასაჯაროება. ანუ ჩვენ გავიარეთ ძალიან რთული ეტაპები და რთული სტადია ბრიუსელში.
როგორი იყო მათი რეაქცია, თუ გქონდათ შეხვედრები თქვენ პირადად მათთან და როგორი იყო მათი რეაქცია ამ კადრებთან დაკავშირებით?
რა თქმა უნდა, შეხვედრები ჰქონდა მეც და გიორგი ფოფხაძესაც, რომელიც არის ობიექტივის ბიუროს წარმომადგენელი, მერა ბლადაძე ასევე, ჩვენ სამი მოქმედებდით, ეს სამი ადამიანი, და რეაქცია იყო უმძიმესი. აი, მე გეტყვი თქვენ, რომ წამების კომიტეტში როცა ნახეს ეს მასალა, იყო საოცარი რეაქცია მათ თქვენ, რომ ესეთი კადრები სოფლიოში არცერთ უფლებადაცვით ორგანიზაციას რეალურად არ მოუპოვებია. პირველად ხდება, რომ რეალურად უყურებენ კადრებს, რა ხდებოდა ქართულ ციხეებში და რა ხდება. ანუ ჰქონდათ მათ ინფორმაცია, ჰქონდათ ვთქვათ რაღაც ფოტოები იგივე გუანტანამოდან, მაგრამ რეალური კადრები წამების მათ იხილეს პირველად, ამიტომ იყო შოკი, რა თქმა უნდა. ეს
ირმა, თქვენ ამბობთ, რომ გაქვთ საათნახევრიანი მასალა ამ კადრების. აპირებ თუ არა აი ამ კადრების გასაჯაროებას, ის რაც არ უნახავს საზოგადოებას, და თუ შეიძლება ამაზე საუბარი, რა ტიპის კადრები არის? ანუ თქვათ, რას ნახავს საზოგადოება იქ ისეც, რაც თქვათ ამ ორი დღის განმავლობაში არ უნახავს?
საზოგადოება ამ საათნახევრიანი მასალიდან ნახავს კიდევ ახალ ფრაგმენტებს, შემზარავ ფრაგმენტებს, როგორ ექცეოდნენ ციხეებში პატიმრებს, რა ადამიანური, არა ადამიანური დამამცირებელი მოპყრობა იყო, და ეს ფრაგმენტები ეტაპობრივად გავრცელდება. რა თქმა უნდა, იქნება ახალი ფრაგმენტები.
როდისთვის იგეგმება ამ კადრების გავრცელება, თუ არის უკვე ცნობილი?
იცით რა, ჩვენ შევეცდებით, რომ ყოველდღე თითო ფრაგმენტი გავავრცელოთ.
და ბოლოს, რომ თქვათ, ბრიუსელში ხართ, თქვენ იქ მართავთ ალბათ შეხვედრებს, ვისთან გაქვთ კონტაქტები და რა არის მიზეზი, რის გამოც ახლა თქვენ ბრიუსელში იმყოფებით?
ბრიუსელში ჩემი ყოფნის მიზეზია ევროსტრუქტურების წარმომადგენლებთან შეხვედრა. ყოველდღიურად იმართება ეს შეხვედრები. ასევე ჩვენ ხვდებით უფლებადაცვითი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, მედია ორგანიზაციებს, და რა თქმა უნდა, მიდის საუბარი ამ ვიდეო მასალაზე დაფიქსირებული ფაქტების ირგვლივ. ყველა ევროსტრუქტურის წარმომადგენელი, რომელსაც ჩვენ ხვდებით, და აი ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლები კაფიოდ ამბობენ, რომ უნდა დაისაჯონ არა მარტო ის პირები, ქედარგოლი, ვისაც ეხლა ჟიან, სააკაშვილიდან დაწყებული, დამთავრებული ბოლო სადისტამდე, რომელიც აწამებდა პატიმარს, ყველა უნდა დაისაჯოს, იმიტომ რომ სისტემის კრახიო, ხო ამას ამბობ სააკაშვილი? ეს არის უკვე მთელი სისტემის ორგანიზებულ დანაშაულთან გვაქვს საქმე ჩვენ. ამ ვიდეო მასალების მიწოდება ხდებოდა მაღალი თანამდებობის პირებისთვის და ისინი უყურებდნენ ამას კაბინეტში. ეს არის ორგანიზებული ჯგუფი, დანაშაულებრივი ჯგუფი, და ამას ევროსტრუქტურების წარმომადგენლები ხვდებიან ძალიან კარგად.
ბეზონსერლებო, ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა მან ტელეფონით დაურეკა მას ბრიუსელში. მედიაკავშირ ობიექტივის ხელმძღვანელს ირმა ინაშვილს უსმენდით თქვენ. ის აცხადებს, რომ საპატიმროებში წამების სამსახველი კადრების საათნახევრიანი მასალა მას ივნისის დასაწყისში ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის სახელით უცნობმა მამაკაცმა მიაწოდა. როგორც ის აცხადებს ამ ინტერვიუში, ამ მამაკაცს არ იცნობდა. თქვენ იცით და მას მედია ამის შესახებ ლაპარაკობს, ცნობილია ის, რომ გლდანის მერვე საპყრობილის ყოფილი მორიგე ინსპექტორი, ძებნილად გამოცხადებული ვლადიმერ ბედუკაძე ასევე ამბობს, ის ამჟამად ბრიუსელში იმყოფება, რომ მან გაავრცელა, მან მიიღო ეს ვიდეო კადრები. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა გრძელდება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა. მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მეცამეტე სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამონდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულო.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ძელდება ჩვენი გადაცემა, სანამ მოისმენთ ჩვენ შემდგომ სიუჟეტს, მე გეტყვით, რომ მომავალ კვირა დღეს ეკა ტყეშელაშვილი სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში დაგიკითხავთ თავის სადღიურო ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ერთ წიგნზე საუბრით, როგორ იყენებენ შეერთებულ შტატებში პოლიტიკური კამპანიები პერსონალურ მონაცემებს, ქცევის ფსიქოლოგიას და კომპიუტერულ ალგორითმებს, რათა ადამიანები არჩევნების დღეს მივიდნენ საარჩევნო ურნებზე და ხმები მათთვის ამ კამპანიაში მონაწილეთა სასურველ კანდიდატებს მისდნენ. ამ და სხვა საიდუმლო ტექნიკაზე ახალი წიგნი დაწერა ამერიკელმა ჟურნალისტმა საშა ისენბერგმა. კობალი კლიკაძე გეტყვით მეც.
კომპანიის წარმატების საიდუმლო ტექნიკა, გამარჯვების ლაბორატორია, ასე ქვია ცნობილი ამერიკელი ჟურნალისტის საშა ისენბერგის წიგნს, რომელიც ძირითადად იმ ინოვაციებს შეეხება, რამაც ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში შეერთებულ შტატებში პოლიტიკური კამპანიების წარმოების ასიჩინა თავი. მათ შორის წიგნში მოტანილია ერთ-ერთი მაგალითი ადამიანების ფსიქოლოგიური მანიპულაციებისა, მისივე პერსონალური მონაცემების გამოყენებით, რომელიც ერთ-ერთი საარჩევნო კამპანიის დროს თავად წიგნის ავტორს შეემთხვა.
This was in 2006 before gubernatorial primary in Michigan where this
ეს იყო 2006 წელს მიჩიგანში, გუბერნატორის არჩევნების წინა პრაიმერის დროს. თუმცა ექსპერიმენტის სახით კამპანიის ელექტრონული მიმოწერის კონსულტანტმა შემთხვევითი ტესტის სახით ადრესატებს დაუგზავნა 4 განსხვავებული შინაარსის წერილი. ერთ-ერთი ნათქვამი იყო: ძვირფასო საშა, თქვენი როგორც აღმოჩენილის არჩევნებში მონაწილეობის ისტორია საჯაროდ ხელმისაწვდომია ამ დოკუმენტში. ჩამოთვლილი იყო 6 თუ მეტი არჩევნები და ის მიიღო თუ არა მასში მონაწილეობა წერილის ადრესატმა. შემდეგ ნათქვამი იყო: იხილე არჩევნებში შენი მეზობლების მონაწილეობის ისტორია. შერჩეული იყო რამდენიმე ადამიანი ქუჩიდან და შეგროვილი იყო მათი მონაცემები, ანუ მიიღეს თუ არა მათ მონაწილეობა ბოლო 6 არჩევნებში. მერე კი ეწერა: ახლოვდება მორიგი არჩევნები, რომლის შემდეგაც ყველა თქვენგანს დაეგზავნება არჩევნებში მონაწილეობის განახლებული მონაცემები.
ასეთ კონცეფციას ქცევის ფსიქოლოგიაში ეწოდება სოციალური ნორმა და კარგი მოქალაქის სტანდარტის ჩამოყალიბებას ემსახურება. შეკითხვაზე, თუ რომელი საპრეზიდენტო კანდიდატი იყენებს უკეთ მონაცემთა ბაზის ტექნოლოგიას და ქცევის ფსიქოლოგიას, მიტ რომნი თუ ბარაკ ობამა, საშა აიზენბერგი ასე პასუხობს:
The Obama campaign is significantly ahead of where the Romney campaign is.
ამჟამად ობამას კამპანია ბევრად უსწრებს რომნისას. პრეზიდენტად ხელახალი არჩევნების კამპანიას ყოველთვის ახასიათებს ერთი დიდი უპირატესობა. თუ შენი მეტოქის განკარგულებაში მხოლოდ 6, 12 ან 18 თვეა და ის იძულებულია ამ მცირე დროში ბევრი რამ მოასწროს, როცა მოქმედი პრეზიდენტი მეორე ვადით არჩევნებში მონაწილეობ, განკარგულებაში გაქვს 4 წელი, რათა ბიუჯეტიც დაგეგმო და გამოკვლევებიც გეგმიურად
ჩაატარო.
აი ასე ახასიათებს მიმდინარე საპრეზიდენტო კამპანია შეერთებულ შტატებში ცნობილი ჟურნალისტი საშა აიზენბერგი, რომელიც, როგორც გითხარით, ავტორია ცნობილი წიგნისა „კამპანიის წარმატების საიდუმლო ტექნიკა, გამარჯვების ლაბორატორია“.
კობალი კლიკაძე, გესაუბრებოდათ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, გრძელდება ხოლკურეული რუბრიკით „უხილავი ფარდით“. რუსეთის კინოთეატრებში 20 სექტემბრიდან გადის ახალი მხატვრული ფილმი სახელწოდებით „ურდო“, რომელიც მონღოლთა ოქროს ურდოს, ასევე რუსეთში მონღოლების ბატონობის პერიოდზე გვიამბობს. ფილმი უკვე უჩვენეს ზაფხულში მოსკოვის კინოფესტივალზე. ის ნომინირებული იყო არაერთ კატეგორიაში, მასში მონაწილე არტისტმა ქალმა ქალის როლის საუკეთესო შემსრულების პრიზი მიიღო. ეს უკვე მოხდა. ფილმი გადაღებულია მართლმადიდებელი ენციკლოპედიის საფინანსო მხარდაჭერით. ამ ორგანიზაციის მიერ გადაღებულ ფილმებში რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას ხოტბას ასხამენ, ხოლო ოქროს ურდო წარმოდგენილია როგორც ძალადობის, გაუმაძღრობის, კულტურის არ მქონეთა განსახიერება. ახლა რუსეთის ეკრანებზე ფილმის გამოსვლის შემდეგ მოსალოდნელია მის გამო აზრთა სხვადასხვაობა, რადგან მასში რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეები, თათრები, რომელთა ნაწილი მაინც, როგორც საბჭოთა ტრადიციის თანახმად უწოდებენ, შუა საუკუნეობრივ დამპყრობლებს მონღოლ თათართა მემკვიდრედ თვლიან თავს. ფილმში კი დამპყრობლები უარყოფითად არა ობიექტურად არიან გამოყვანილი. Urdo ertob dzviri dajda mistvis 12 milioni dollari ikna dakharjuli.
Нас посетило страшное горе. Колдун твой нам нужен, митрополит Алексей.
Монголების, ასე ვთქვათ, ეს სახელმწიფო ოქროს ურდოდ წოდებული ერთიანობა მე-13-დან მე-16 საუკუნემდე არსებობდა. მისი მმართველების ყაენთა ძალაუფლება ვრცელდებოდა დუნაის ქვემოწელიდან და ფინეთის ყურიდან მოკიდებული ირტიშისა და ობის აუზებამდე, შავი კასპიისა და არალის ზღვებიდან ნოვგოროდის მიწებამდე. ოქროს ურდოს ცენტრი იყო სარაი ბათუ, ახლანდელი ასტრახანის მახლობლად. ის დაარსდა ბათო ყაენის დროს. რუსეთის მიწები უშუალოდ არ შედიოდა ოქროს ურდოს შემადგენლობაში, მოსახლეობა მხოლოდ ვასალურ დამოკიდებულებაში იყო და ხარკს იხდიდა. ვინ თვლის რუსეთში დღეს თავს მათ მემკვიდრედ, ანუ ვინ იქნება ამ ფილმით პოტენციური უკმაყოფილო, ძნელი საქმელია. რადგან თათრებს შორის აზრთა სხვადასხვაობაა იმაზე, თუ ვინ არიან ისინი, როგორია მათი ეთნოგენეზისი. Арсенов сумцире 3, булгарул татрули, татрул монголури და თურქულ თათრული თეორიები. პირველი ტერიტორიულ პრინციპს ეფუძნება, იქ სადაც თათრეთია დღეს არსებობდა ბულგართა, ანუ ჰუნ ბულგართა სახელმწიფო. სხვა ეთნიკური თათრები მიიჩნევენ, რომ ისინი სწორედ ამ ფილმის გმირ, ეგრეთ წოდებულ მონღოლ თათართა შვილები არიან. და მესამე, ყველაზე გავრცელებული თეორიებს შორის თურქულ თათრული ვერსიაა, რომ დღევანდელი თათრები თურქები არიან, თურქულ ენოვანი ხალხი, მათი რელიგია ხომ სუნიტური მაჰმადიანობაა. მოკლედ, ვინც თავს მიიჩნევენ ჯინგის ყაენის თუ ბათო ყაენის დროინდელი მონღოლების შთამომავლად, ამ ფილმის ნახვისას უკმაყოფილო დარჩებიან. ვადიმ რუდაკოვი ისტორიკოსია, ის ფილმის კონსულტანტი იყო, ის ოქროს ურდოს ეპოქას სწავლობს უკვე დიდი ხანია. ფილმი დასრულებულიც არისო, რომ მან მიატოვა გადასაღები მოედანი და ითხოვა, რომ მისი გვარი ფილმის ტიტრებში არ მოეხსენიებინათ. თავიდან, როგორც რუდაკოვი ამბობს, ის გახარებული იყო, რომ ბოლოს და ბოლოს ამ სახელმწიფოს, მონღოლთა იმპერიას, ეკრანებზე ხალხი ეხილავდა ფილმში, რომელიც გადაღებული იქნებოდა ნორმალურად, რეალისტურად, არა მითებზე, არამედ ისტორიულ ფაქტებზე დაყრდნობით. აი რას ამბობს რუდაკოვი ფილმის სცენარის შესახებ.
ოქროს ურდოზე იქ წაიკითხავდით შავნელ მითებსა და მოგონილ ამბებს, რომლებიც ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში იქნა უარყოფილი. იყო შეცდომებისა და უზუსტობების დიდი რაოდენობა და იყო უამრავი სცენა, ყოველად გაუმართლებელი, ყოველად უმიზეზო სისასტიკისა. მორალურად ასეთი ტექსტი სატანა შეუძლებელი იყო.
რუსი ისტორიკოსი აცხადებს, რომ ხუმრობებიც კი ამ ფილმში, რომლებიც მიეწერებოდა მონღოლებს, სულელური მტკნარი იყო. მოკლედ, მისი აზრით, ფილმის მიზანი რუსეთზე მაშინდელი მბრძანებლების უარყოფითად წარმოსახვაა. ანუ, რუდაკოვის შეფასებით, იღებენ ფილმს არ არსებულ სახელმწიფოზე. ამიტომაც იყო, რომ მან უარი თქვა კონსულტანტობაზე ფილმისა, რომლის ავტორები მან გააფრთხილა. რუდაკოვის რჩევები ფილმის ავტორებმა არ გაითვალისწინეს. რეჟისორი ანდრეი ტროშკინი ამბობს, რომ მან მართალია ისტორიული, მაგრამ მხატვრული ფილმი გადაიღო. ის აცხადებს, არასოდეს არ მქონია მიზნად ზუსტად გამომესახა ოქროს ურდოს რეალობაო.
ძნელია იმის წინასწარ განსაზღვრა, როგორი რეაქცია მოხვდება ფილმს თათრეთში. ხალხი ალბათ შეურაცხყოფილი იქნება, მაგრამ რა ვქნათ?
ამბობს რეჟისორი და ერთობ სადაო საკითხს ეხება. შეიძლება თუ არა მხატვრული ფილმი ამ კუთხით განსჯის საგანი და ვინმე შეურაცხყოფელი გახდეს. თუმცა ისიც ცნობილია, რომ რეჟისორი ადრე აცხადებდა კონსულტანტების, ისტორიკოსების მთელი ჯგუფი დავიქირეო. ის არ ტყუოდა, მაგრამ ითვალისწინებდა თუ არა მათ რჩევებს სხვა საკითხია. საერთოდ ასე ახოლმე ყოველთვის დამპყრობლის დადებითად და ობიექტურად გამოყვანას ვერ მოთხოვ ვინმეს, მითუმეტეს თუ აცხადებს, რომ არ მაქვს პრეტენზია ობიექტურობაზე. ფილმი მხატვრულიაო. ამ ფილმში, რომელსაც გვაქვს ლაპარაკი, ურდოში მონღოლები, როგორც ისტორიკოსი ვადიმ რუდაკოვი ამბობს, გამოყვანილი არიან მონღოლ თათარი მომთაბარეები საუკეთესო საბჭოთა ტრადიციების თანახმად. მაგრამ რუდაკოვისთვის ეს არაა მთავარი. მისთვის მნიშვნელოვანი ისაა, რომ თათრებმა, ვინც ოქროს ურდოს მემკვიდრედ მიიჩნევს თავს, არ უნდა მიიტანოს გულთან ახლოს ეს ფილმი.
Убралот საჭიროა საკუთარი ისტორიის წაკითხვა და სწავლა. ამასთან არა პოლიტიზებული ისტორიისა, როგორცაც ქმნიან რუსი თუ თათარი ისტორიკოსები, არამედ რეალურის. უმეტესობამ, ზოგი ისტორიკოსის გამოკლებით, არ იცის, ვინ ცხოვრობდა ოქროს ურდოში. ხალხი ვარაუდობს, რომ იქ სახლობდა ერთი ეთნოსი, სახელად თათრები, ან მონღოლები, ან მათი ნარევი, მონღოლ თათრები. მაგრამ სინამდვილეში ეთნონიმი თათარი კრებითი სახელია.
განმარტავს რუდაკოვი და ამატებს, რომ მონღოლ-თათართა ძველი დიდება დღევანდელ თათრებს მიეწერებათ მხოლოდ იმ მიზეზის გამო, რომ ადამიანებს არ ესმით მარტივი ჭეშმარიტება. ერის წარმოშობა და მისი დასახელება ორი სხვადასხვა რამ არის. ეთნონიმები შემთხვევითაც იქმნება და მათ არაფერი აქვთ საერთო ეთნოგენეზისთან. და ისე ძნელია ამ ყველაფერში გარკვევა, ამბობს რუდაკოვი. ფილმ ურდოს ეკრანებზე გამოსვლა ხდება იმ დროს, როცა დაძაბულობაა მოსკოვსა და თათრეთის მოსახლეობას შორის. ყაზანში თვლიან, რომ კრემლი ზღუდავს უმცირესობების ენას, ასევე მაჰმადიანობას. მოხილავი ფარდა მოისმინეთ თქვენ ძირფასმსვენელებს, ორითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. პრაღის სტუდიიდან ოქროპეტრ რუხაძე გემშვიდობებათ. ისურვებთ მე თქვენ სასიამოვნო თკბილს იზმრებს და მშვიდობიან ღამეს ნახვამდის.